Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
God dag, folkens. Som dere sikkert hørte, så Mathias vendt tilbake fra sykesengens lunefulle favn.
High five!
Godt å ha deg tilbake igjen. Det high five-dagen I dag.
Ja.
Denne håndklaskende hilsen som ser så forferdelig stakkarslig ut når man bommer.
Noe jeg alltid gjør.
Altid. Ja. Og hvor kommer han fra? Hvor tid gikk vi fra å gi et anerkjennende nikk og et klapp på ryggen til å forene våre håndflater I et smell hver gang vi skulle gi hverandre fysisk kudos?
En dato som mange hevder high five-ens fødselsdag 2. oktober 1977 på en baseballbane I Los Angeles spilte LA Dodgers-kamp. På et tidspunkt så gikk spillerne Dusty Baker og Glenn mot hverandre, løftet hver sin hånd, klappet de mot hverandre, og jeg kan jo da se for meg at tida må ha stått stille for de tusenvis av baseballfans som var vittne til det her, fordi sportsidiotene, de hadde jo alt på stell ellers, de hadde ølen I hånda, de hadde capsen bakfram, de ropte Yeah! Come on! Woo! Go Dodgers! Og så manglet de jo en håndbevegelse, et symbol, altså en liten gest som viste at de virkelig var sportsfans, og så så de altså historiens Første high five og sportsidiot-universet ble komplett.
Altså, verden ble komplett. ja. Ekkoene fra det klasket der, det kan man fremdeles høre den dag I dag. Men det skal høres, nei, det skal sies ja. At opphavet om rundt high five, den ganske, det ganske mytomspunnet. Mm-hmm. For mange har tatt ære for han. Mm-hmm. Noen sier at det oppstod I basketball på 1960-tallet. Ja. Noen sier volleyball. Nordkorea tror at Kim Jong-il oppfant high five-en. Samme dag som han oppfant bil, tankosten og skoen. Men det hele kommer som måttes tilbake igjen til baseballbanen.
Mm-hmm. Og til og med historien om hvordan man begynte å vise fingeren til hverandre I USA, stammer fra baseballbanen.
Ja, altså, å fokke!
Å fokke!
Fokke med fingeren! Fuck!
Altså, I Europa så har vi jo elsket det her alltid. Siden antikken så har vi tatt opp langefingeren, ja. Og bare vist den til folk vi ikke liker. Men I USA så har de drøya nytt helt til 1886 I en baseballkamp mellom Boston Beaneaters og New York Giants. Da viser altså en eller annen fyr fingeren der også, og siden da så har amerikanerne vist fingeren til hverandre og high five hverandre på baseballbanen, så moralen blir baseball himla kjedelig, men en ener I fingertegnhistorien.
En ener, og over til dagens mest spenstige sak, Mathias, ja. Den kommer selvfølgelig også fra The United States of America. Yep. Seksåring pågrepet og satt på celle. Den seks år gamle Jenten
ja
skal ha blitt så hysterisk på barneskolen I Milledgeville at skolen så seg nødt til å ringe politiet.
Herregud.
Og lærerne, det flertallet, og rektor greide ikke å få kontroll på seks år gamle Salisha og ringte da politiet. Og I politirapporten så står det at en politimann prøvde å roe ned jenten uten å lykkes. Og det var da seksåringen ble lagt I jern og satt I varetektscelle på politistasjonen. Altså, hva for en super unge dette? Altså, har du noen gang sett en seks år gammel jente og tenkt Nei! Reis ut! Eller kidden crazy! Kan du tenke deg å se henne I fengselet I en sånn liten oransje fangedrakt og tattiser, legger I en sånn liten benkpress og pumper jern satan deg, og så ruller blad når du seks år det.
Only in America
Hei, du,
High five til deg som hører på, og velkommen!
High five! Dette P3
Jeg håper du som hører på har det fint
Den sangen der fikk meg litt sånn, jeg fikk lyst til å drille ja. Aldri fått den trang ja. Før, fikk jeg nå Jeg tøtte opp en pin, kjepp og drille, kaste I førte glitrende uniform
Det her vi uenige, vet du, fordi du liker korpsmusikk Jeg liker ikke korpsmusikk Jeg har dårlige nyheter for snuserne der ute Snusen som vi kjenner den kan forsvinne
Men du snuser jo.
Ja, det hender jo at jeg tar en bleie, som jeg kaller det, I lyst I lag. Og grunnen til det jo fordi at jeg synes det smaker godt. Men nå skal altså EU vise nok innføre et vedtak som forbyr smakstilsetning I tobakk. Tobakk, altså snus, inngår jo også I tobakk. Mm. Og Sverige, som lager snusen til oss, inngår jo I EU. Og det kan jo bety trøbbel for Sveriges stolthet snusindustrien.
Det kan spøke for hele snusen,
ja,
kan det virke sånn.
Ja, fordi folk driver med smakstilsetning, sant? Og det her har jeg fått meg til å tenke på en ting. Hvordan smaker egentlig snus uten smakstilsetning?
Moll?
Antakeligvis.
Moll? Og det jo ikke gøy å ha moll opp under lippen.
Nei, det jo ikke det. Ja, de kan jo sikkert fortsette, men kanskje dette da vil føre til at vi kjøper denne moll-snusen, denne vonde snusen, og så blir det en greie å gå hjem og drive med egen, altså marinere snusen selv.
Hjemme laboratoriet.
Ja, man kan kjøpe, altså vi I Norge jo ikke nede av EU, så vi kan drive med smakstilsetning på egen hånd, sant?
Men tror du folk gidder?
Nei.
at folk ligger bleien I marinade over kveld, eventuelt når du har liten tid, stapper ting oppi sammen med molle, at du stapper bleien med moll, ja. Og så tar du to eplebiter oppi, sånn at du får en jekk. Ekla lippe Ser ut som en balkong I kjeften
Jeg tror jeg ville tatt min målsnus Stekt den i panne Med litt hvitløk og timian Og så lagt den I fryseren en kvarter Putta den I leppa
Men det skal sies at det egentlig mot smakstilsetninger På snus og på alt mulig som ser For jeg synes at man skal ikke Det greit nok at folk gjør det Men det skal ikke lokke Lokkes. Folk skal ikke lokke. Sånn, du, kom og smak snus, han smaker godt, han smaker jordbær. Sånn, for da lokkes folk litt inn på det. Jeg synes at sånne ting som dårlig for, det skal smake drit. Så kommer det litt over den kneiken, for det var derfor. For jeg har prøvd å røyke.
Ja, men hør nå da.
Nei, nå kan jeg ikke få ta mitt først. Her, okay. For det, jeg har prøvd å røyke, jeg har prøvd å snuse. Lot være å gjøre begge deler, for første gang jeg røykte, så hostet jeg og harket, og halsen svidde som pokka, og alt var bare drit, så jeg, da prøvde jeg ikke mer av det. Jeg prøvde snus en gang, første gang jeg gjorde det, så prøvde jeg sånn sterk skruff, holdt på å drite I buksen, det var kvalm, alt var bare kjipt.
Du ble grønn, dagen. Som vi kan
det. Ja, det ble skikkelig grønn. Ja. Og derfor sluttet jeg. Det kan ikke være sånn.
Alkohol, da?
Ja, bør være drit det også.
Ja, det er forlengelsen, fordi altså, det en ting som driver med smaksinstituttet, så det jo alkohol. Ja. Og alkohol jo, altså, Sammenlignet med snus, hvor mange familier har gått I oppløsning på grunn av snus?
Ja, sant. Jeg ser hvor du vil.
Ingen. Hvor mange går I oppløsning på grunn av alkohol? 10 hver dag, sånn, hver gang jeg knipser, kan det være sånn reklame Brad Pitt. Every time I snap my finger, a home is destroyed by alcoholism.
Ja, nei, det ikke sånn... På grunn av smakstilsetning. Det ikke sånn pappa tar seg belte nå, fordi at nå har han tatt en snus, og da blir han litt voldelig.
Nei.
Det ikke sånn...
Ah, run for cover! Det snusing.
Jeg hater når pappa snuser på julaften. Det ikke sånn det.
Nei. Men det det med alkohol og skal EU gjøre alvor der Så skal de jo fjerne smakstilsetningen der Og da sitter de igjen med en liten dunk Med 9-6 og noe gjær
Ja, og de skal fjerne smakstilsetningen på drikke Og tenker
Kakalua,
du
vet altså,
det At det lov, egentlig det. Bare potetgjær I ja. Vann Som drit Men igjen, jeg synes at det greit Jeg synes at det kan smake drit For jeg synes jo det kjipt at ting som dårlig for deg Smaker godt Altså junk food, jeg spiser junk food annen hver dag, for det så godt. Har du det smakt drit, så har du sluttet med det også.
EU vil jo det her, dette, kan jo, altså dette blir jo lagt frem som om snusen blir forbudt, rett og slett.
Ja, men før vi skal ta en liten sms på det, men først vil jeg bare si sånn at nå kommer det, hvis det blir forbudt nå, så jo det kanskje bare et par bokser igjen I Norge, sant? Ja. Og folk må bruke disse etter best evne. Og da begynner folk å gjøre sånn crazy shit, som jeg husker folk gjorde på ungdomsskolen, de kun hadde råd til en boks med snus. De begynte å putte snusen sånne rare steder. Noen puttet den under forhuden
Jesus Christ.
For å få mest effekt. Det kødde ikke med deg, sant? Nei, og når folk hadde kanskje bare råd til en flaske sprit, sant? Så tok de spriten på tampongen og stappet den opp I reven og under armhulen. Det var et kaos, og det kommer til å skje nå. Og det dere sier EU. Det dere bringer på folket nå. Dere bringer snus. Ja, dere bringer snus under forhuden til folk. Tamponger med sprit og brev på folk. Hva kan du holde på med? Nå må vi gi oss.
Nå må vi gi oss. P3-1987, hvis vi vil være med I denne debatten, denne viktige debatten, EU kan være I ferd med å bringe snusen under. Altså, dette her skjer det ting, altså.
Ja, snusen på vei ut. Kan du kjenne inn til oss, P3-1987, hvis du har noen meninger. Du må jo ha noen meninger, for du sitter mest sannsynlig og snuser der du sitter. Ja, gi oss noen meninger,
da. Og det viktig at den skal smake moll.
Det viktig!
Og du gidder ikke å stå og marinere den selv. Du vil at den skal smake godt, at det skal være en hyggelig dessert etter måltidet ditt P3-1987
Verdens rikeste land Mandag til torsdag fra 3 til 5 På P3
Denne ukas P3-dokumentar Apropos norske popstjerner Handler ikke om Susanne Sundfør Men om en annen norsk artist Marit Larsen Og om en italiener Som rett og slett har forelsket seg litt I hu
Og vi har besøk av journalist Sindre Leganger Velkommen
Takk for det.
Det du som har dratt ned til Bologna I Italia og truffet denne mannen Dennis. Og hvor fant du denne karen her?
Jo, jeg ble kjent med Dennis da jeg bodde en periode I Italia I fjor. Og da var det en gang jeg satt på en restaurant, og så hørte jeg sammen med noen italienske venner, og så hørte jeg plutselig at det var en av dem som sang Tromsø IL's fotballsang. og jeg kunne ikke forstå hvem det var, og da kikket jeg over bordet, så satt det en svartkledd, langhåret kar og gavlet ut av den låta. Og det var Dennis.
Det en litt sånn snurre type.
Ja, Han jo litt, altså, det ikke vanlig å studere norsk og være så interessert i Norge og norsk fotball og norsk musikk som Dennis der, så han en litt sånn spesiell character da, men kjempehyggelig og kjempesympatisk.
Han bor jo i et land som har sine finansproblemer nå, han har utlands, har jeg skjønt, men ingen jobb, hva driver han med?
Ja, akkurat nå så gjør han ikke så mye annet enn å ta seg av kaninen sin. Han er ferdig med å studere på universitetet, men som du sa så det kjempevanskelig for unge italienere å finne jobb. Så han bruker dagene til å mate kaninen, til å drikke vin og til å prøve å finne jobb, da, men så langt uten å lykkes.
Han høres ut som en fantastisk type.
Ja, det høres kanskje ikke ut som noe dårlig liv, men det blir kjedelig lengden, altså, det tror jeg.
Og så har han altså en Marit Larsen-hang-up, som knapt kjenner noen grenser, og du blir altså med i den dokumentaren Dennis fra Italia til Norge for å dra på Marit Larsen-konsert. Hvordan går det?
Jo, Dennis, han grunnleggeren av den italienske Marit Larsen-fanklubben, og de en cirka 100 personer i hele Italia som elsker Marit Larsen, men ingen av dem elsker Marit Larsen mer enn Dennis.
Dennis og Marit Larsen treffer de hverandre.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil si hvordan det ender, okay. men han i hvert fall så forelsket i Marit Larsen at han har lyst til å dra til Norge og bli norsk, og en måte å bli norsk på veldig raskt, det å finne seg en norsk kone, og derfor så har han Marit Larsen øverst på ønskelista.
Vi skal høre et klipp nå hvor Dennis planlegger noe helt spesielt.
Veldig nervøs kveld, jeg veldig nervøs. Kanskje jeg vil være mer kalm og seriøs. Ja, det lenge siden sist jeg har sett Marit, så ja.
Men hvis det passer seg, så tar du sjansen i kveld, eller?
Ja, definitivt. Det må.
Sitter han lader opp et frieri her?
Ja, det stemmer. Sitter og prøver å finne styrken. Men det morsomt, man hører han sliter, han
ja.
Nervøs.
Og Sindre Leganger, du har laget en dokumentar om italienske Dennis, som så stupforelsket i Marit Larsen, at du kan jo le deg helt. Og driver og reiser fra Italia til Norge for å høre konserten hennes med han. Har Marit Larsen hørt dokumentaren din?
Nei, det vet jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på, faktisk.
Nei, det må vi få til.
Mm-hmm. Men Marit Larsen vet jo garantert hvem denne Dennis er. Hun har nok ikke glemt han, og han kommer altså fra Italia, arbeidsledig. Hvordan har han i det hele tatt råd til å dyrke denne ekstreme Marit Larsen-hang-upen?
Det jo litt sånn med italienere at selv om vi hører mye om finanskris og sånn, så jo ikke de fleste italienere akkurat fattige i samme forstand som folk på landsbygda i Afrika fattige. De har fortsatt råd til å kjøpe seg vin og til å kjøpe seg pasta og til å ta små reiser, for eksempel vi dro med Ryanair da, som ganske rimelig. Mm. Og så han bruker liksom, han finner måter å komme seg rundt på og se Marit, men han bruker mye av pengene sine og mye tid på det da.
Vet du noe om hvorfor det var akkurat Norge og norsk pop han fikk så dilla på?
Jeg tror det var at det startet med Lene Marlin for han.
Ja, hun var jo enorm i Italia.
Ja, kjempestor.
Mm. Og så når hun trakk seg litt tilbake fra søkelyset, så var det rett og slett på tide å finne seg en ny diva og henge seg opp i.
Ja. Det morsomt, det liksom de norske vakre kvinner det går i, Lene Marlin, Wenche Knudsen, Marit Larsen, så det kanskje noe med utseende å gjøre da.
Jeg liker Wenche Knudsen da.
Ja.
Vi har jo ekssepsjonelt fine damer i Norge da, det ser jo man hver gang man i utlandet, det jo egentlig godt å komme hjem igjen, vi har fine damer.
Det sant.
Hva sier han da om Marit Larsen?
Nei, han sier at hun har et så fantastisk ansikt og en så fantastisk væremåte, hun smiler alltid, hun kjempesøt og veldig hyggelig. Og at hun har selvfølgelig en helt nydelig musikk da, som man elsker.
Og bare sånn helt til slutt her, du sa at du oppdaget den og satt og gaulet på en Tromsø fotballsang.
Ja, kjempevært sant.
Har du funnet ut hvor han har dette herfra?
Ja, jeg tror han var på Døgnvil-festivalen en gang for å se Marit.
Alt linket tilbake til Marit, det synes jeg ikke.
Ja, hun roten til alt. Og da ble hun visst hektet på Tromsø også. Jeg husker jeg så litt fotball sammen med da jeg var i Italia også, og han var en kjempestor fan av han Orst, han storskåreren til Tromsø for noen år siden.
Siden han så stor fan av Norge, så regner jeg med at han hører på oss akkurat nå også.
Ja, selvfølgelig.
Hello, Dennis!
Du hører på
P3. I dag har det kommet fram mye ubehagelig og brutalt i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Sverre Lilleng i P3-nyheter, du innom for en liten oppdatering. Hva det som skjer akkurat nå?
Nei, nå nettopp så har Anders Behring Breivik sittet og fortalt om hva han tenkte og gjorde under selve terroraksjonen.
Men hva som har foregått der tidligere i dag? Det har vel vært litt av hvert det?
Ja, nei, det startet i dag tidlig med at han droppet han å vise neven sin som han har gjort de tre første dagene som sånn høyreekstrem hilsen. Da. Og så har aktor fortsatt utspørringen av han. Det har vært mye snakk om dataspill. Breivik har blant annet fortelt at han trente på skuddveksling med politiet med dataspill. Men vi har hørt fra blant annet Rune Håkonsen fra Filmpolitiet, som sier at det kjempevanskelig å lære noe sånt av et dataspill.
Mm. Hva mer har han blitt spurt om egentlig?
Ja, aktor har spurt mye om økonomien hans, og hvordan han har klart å få penger til å gjennomføre aksjonen. Da. Og også mer om detaljene i manifest og sammenlignet det med det, hva han har hva han faktisk sier i retten. Da. Og så spørte en del om de alternative terrorplanene hans. For han har blant annet sagt at han egentlig ville ha tre bomber, men at han ikke klarte å lage nok material da, til å få det til.
Mm. Og så, altså, han snakket jo også om Utøya i dag også.
Ja, han fortalte hvordan, det var, altså, hvordan han til slutt valgte ut å reise dit da. For han har jo sagt at NRK i Oslo, Slottet og Stortinget var andre hovedmål, og i tillegg så hadde han planer om å lage en bombe mot 1. mai-toget i Oslo for å drepe da mange kommunister, som han da sier. Men fordi han ikke var ferdig med bomba før, så ble Utøya målet. Grunnen til det er at det var mange kjente arbeiderpartifolk da, som Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland som skulle komme dit, hver av dagene som leiren ble holdt.
Anders Behring Breivik driver og blir uthørt og utspurt akkurat nå i rettssaken. Hvordan reagerer de pårørende på det som blir sagt?
Nei, det må ha vært veldig tungt for mange. Jeg har jo sett blant annet fra referatet at folk sitter og gråter i pausen her, sånn, for det er jo veldig detaljert det Behring Breivik forteller om. Han har for eksempel snakket om hvilken type ammunisjon han mente var best å bruke, og at han hadde tenkt å legge ut en video da, med henrettelser, og legge det her ut på nettet med en iPhone, men at han droppet det her, da, for han syntes det ble for vanskelig. Og støttegruppa for offer sier at det er ille å høre de drepte omtalt som brikker da, i et spill som, ja, som Trond Blattmann formulerer.
En annen ting som vi hørte var jo det at det var en tidligere nynazist som prøvde å komme seg inn i tinghuset i dag. Det var en ting som ble liksom blåst opp, men det var ikke så veldig dramatisk. Var det det?
Nei, det var nok ikke det. Han sa i hvert fall til politiet at han bare var nysgjerrig. Men han, etter det vi NRK vet, da, så skal han ha kastet en granat mot et 1. mai-tog for noen år siden.
Han er ikke helt ham?
Ikke helt det.
Nei. Tusen takk skal du ha, Sverre.
Organisasjonen Vepsen har kommet i søkelyset etter at de oppdaget at en av meddommerne i Breivik-saken hadde kommet med dødsstraffkommentarer på nettet. Vår reporter Silje har pratet med styrelederen for Vepsen, som jobber med å skille fakta og fiksjon fra hverandre på internett, og han mener at vi nordmenn i for stor grad sluker rått det vi leser når vi er på nett.
Vi synes folk er alt for godtroende i forhold til det som står på nettet, og det gjelder både leserne, og det gjelder dessverre definitivt også journalister, at man tar ting alt for ukritisk, skriver det som folk sier, og så regner man at det er fakta. Altså, jeg heter Henrik Lunde og er styreleder i en foreningen Vepsen, som driver da nettstedet vepsen.no.
Den ene meddommeren i terrorrettssaken skal ha krevd dødsstraff for Anders Behring Breivik. Det skriver nettsida Vepsen.
Vepsen er en nettsted som dokumenterer ekstreme organisasjoner og ekstreme handlinger i det norske samfunnet. Uavhengig om de er religiøse, politiske eller på høyre eller venstre sida. Men altså grupper som jobber mot demokrati og menneskerettigheter i Norge. Organisasjonen består kun av frivillige som jobber helt gratis, og det er vanlige jobber ved siden av. Og en av tingene Vepsen vil sette fokus på fremover er å lære nordmenn å være kritiske til kilde på nettet.
Jeg tar et eksempel som er blitt veldig relevant i forhold til den rettssaken som pågår nå. Etter 22. juli så fikk jeg en henvendelse fra en journalist som fortalte at det var en norsk nynazist som hadde innrømmet at de hadde en organisasjon med flere tusen medlemmer. Han skulle skrive en stor sak på det i sin avis. Og jeg visste om han fyren, og jeg sa at dette er bare tull. Han har ikke innrømmet, han har løyet om at han har mange tusen medlemmer. Og det var rett før de lavde en første side på at det var en hemmelig nazi-organisasjon i Norge med mange tusen medlemmer. Og da er det viktig at man har det kritiske blikket. For et sånt oppslag ville gjort veldig mange veldig redde, og ville gjort han og hans få meningsfeller veldig sterke. Og der er det viktige, der tror jeg vi har en rolle å spille ved å kunne gå inn og korrigere noe av det som blir sagt.
Det blir jo litt hvor du leser det fra, da. Altså igjen, leser du det fra deg en avis, så er du kanskje mer pålitelig enn for eksempel en blogg. Men det blir jo litt på magefølelsen og hvordan det er skrevet, om det virker som personen har litt peiling, da.
Det er lettere å tro på det hvis du har, hvis de har gode kilder, de som snakker også.
Wikipedia er sketchy. Det er en side jeg tar med en klippe salt, da, for å si det sånn.
Men tror du dette med, altså dette med kilde, at vi uker i sånn, kan det være en forklaring på hvorfor Breivik har fått så rart verdensbilde, tror du?
Ja, det tror jeg absolutt. Og klart han har lest, man sier han klipper og limer og leser det han har sett der ute, og nok tror at, og har formet mye av sine meninger om det. Da. Man kan lese en artikkel hvor det står at det er muslimer som står bak all kriminalitet, og da, hvis man tror på det, så vil man jo si at muslimer er noen forferdelige typer, de må, kan vi ikke ha i landet, for de ødelegger landet vårt, og, da, og så går det videre. Og det er med på å skape fiendebilder, og påvirker også alle våre holdninger, når vi får den informasjonen inn hele tiden, og ikke greier å være kritiske. For det er klart, alle har ikke tid til å begynne å sjekke enhver opplysning du leser på nett i en avis, men det å ha en liksom grunnleggende kritisk holdning, at det er ikke sikkert at det er sant, selv om noen sier det, den tror jeg er kjempeviktig.
Verdens rikeste land.
Mr. Little Jeans, Runaway.
Ja, hva er det? Ja. Oi, og det skal vi høre mer om i sporten i dag selv.
Ja, forhåpentligvis ikke.
Messi, Iniesta, Gol!
Med Sven Biskås! Ai, velkommen til sporten. Gutt, jeg må bare ta opp noe med dere. Det blir enda mer sånn alvorlig sport, da. Et par ting jeg må ta opp med dere. Dere sa at Jon Arne Riise var Norges rikeste rapper, da.
Ja,
det er helt feil.
Skal du komme her med sånn tullekryptonitt?
Komme med fakta.
Skal du komme med tullekryptonitt?
Si at det Jodski? Nei, skal jeg si hvem som Norges rikeste rapper?
Ja.
Der var fryktelig close. Det selvfølgelig Morten Gams Pedersen. Fordi at i 2009, jeg har en artikkel her, da var Jon Arne Riise blakk. Han hadde tjent 200 millioner kroner, har brukt opp alt på dritt. Han var jo i et søksmål, om, altså, han var jo i minus i 2009. Så
som en ekte rapper.
Ja,
som en ekte rapper. De tjener 200 mil og bruker dem. Sitte på biler, bitches and hoes.
Blow it all,
ja.
Så Morten Gams Pedersen er nok Norges rikeste rapper. Han har nok mye mer penger på bok.
Hva var søksmålet om?
Det var jo med han agenten som hette Bårdsen.
Kjellig. Videre.
Da er sporten i gang, og da dropper den saken om Ronaldo. Vi har ikke tid til den.
Okay.
Han har blitt frastjelt skoene sine. Veldig gøy historie, gå inn og lese om det på internett. Ny sak, vi må ta opp noe alvorlig her. Jeg har fått et anonymt tips i dag på e-mail. E-posten var merket sviker. Saken handler om en veldig rar reklame som er på trykk i Dagsavisen i dag. Veldig, veldig rar reklame. Over en helside i Dagsavisen så ser vi et stort bilde av Tone Damli Aaberge iført Sogndal-drakt, hvor hun sier «Jeg innrømmer at Vålerenga er bra».
Nei, ja, men...
Har du sett det?
Jeg har sett den der.
Hun sier videre, i morgen klokka 19 på Ullevål stadion så håper jeg selvsagt på seier til Sogndal, men Vålerenga er en god nummer to. Hva synes du om dette, Stian? At Tone Damli støtter Vålerenga som en god nummer to?
Altså her, den er så i morgen, så jeg kjente jeg blir forbannet. For jeg har sans for Tone Damli, det er ikke det. Men her synes jeg at man selger seg ut med hud og hår. Altså greit at man er sellout, at man selger seg ut. Men her har du pokker meg i et vekk sjelen din. Du står i Sogndal-drakten, som skal da være drakten som ut på hjertet. Du skal spille med det hjertet ut på drakten. Så står du innkranset i en Vålerenga-logo. Bare skammer deg!
Men hun sier jo at de er nummer to, og tenker at da er vel heller ikke Vålerenga spesielt fornøyd.
Ikke i det hele tatt. Vålerenga er en bra nummer to.
Nei.
Veldig kjipt.
Ja, og saftkokeradene er rimelig pist i Sogndal, tenker jeg.
Ja, nei, det er
da. Det er en tap-tap-situasjon, man tror.
Det er sånn man gjør.
Tone, hva er det du driver med? Du, altså, og det jeg må si, det som er greia her, virkelig det her er en del av en kampanje som heter Vålerenga gjør Oslo til en bedre by å bo i. Så da tenker jeg bare, alle de neste kampene som er med Vålerenga, så kommer det antageligvis å dukke opp kjendiser som sier at sånn, Vålerenga, god nummer to, heier på Rosenborg.
Nei.
Nils Arne Eggen kommer til å stå der, vet du.
Plutselig
så står det en bergenser der.
Ikke ta det i munnen.
Plutselig står Herman Friel der.
Tror du det? Herman Friel sier så. Vålerenga er veldig fin nummer to. Aldri i livet. Herman Friel har jo moral.
Det kommer til å skje.
Sven, du blir med videre da, så det handler om El Clasico. Selve kampen over alle kamper, men her, Vaular.
Au! Dette er Dette er P3.
Jackie Jean med Make It Through her i verdens rikeste land på P3. Klokka er 16:55. Vår sportsidiot, eksepsjonell Sven Sunne, er her, og det skal handle om El Clasico.
Skal vi bare si det sammen?
El Clasico.
Den 90-minutters borgerkrigen som foregår inn i Spania.
Helt riktig, Stian. Det jo en syk fotballuke i Spania denne uka her. En haug med spanske lag skal spille semifinale i Champions League og Europa League både denne uka her og neste uke. I tillegg til alt det her, så skal altså den spanske serien mer eller mindre avgjøres på lørdag, klokka 8 norsk tid, Barca mot Real Madrid på Nou Camp. Ja. Årets viktigste kamp.
Wow. Finnes det flere lag i Spania enn disse to?
Hallo. Altså, det spørsmålet gir det ikke svaret på. Okay.
Det bare det jeg hører om.
Atletico Madrid, Atletico Bilbao, Valencia, Sevilla... Mathias, hørt ring Nobella via Real.
Ja, men nå snur seg vekk sånne unge som ikke vil høre. Jeg vil ikke høre.
El Clasico.
Ja, vi snakker altså om El Clasico, årets viktigste kamp, historisk sett et av verdens største hatoppgjør. Fotballbladet Josimar hadde en stor sak på trykk om det her oppgjøret i fjor høst, og i dag så har jeg snakket med forfatteren av denne saken. Jeg spurte han om et par ting, og det lurer på, hvorfor er det her rivaleriet blitt så heftig?
Hvorfor sier sånn, den konflikten mellom Barcelona og Madrid, den har alt. Det er krig, runder. Det er økonomi, det er klassisk rivalisering mellom de to største byene i et land, det er 40 års diktatur som var avgjørende for relasjonen mellom de to byene og klubbene, og det er selvfølgelig fotball. Så den konflikten er lang, og den er dyp, og den er vond, og den er, har mye fotball ved seg også.
Jostein Moen forklarer at rivaleriet mellom Barca og Real Madrid, det er eldgammelt. Ja, som du sikkert allerede har forstått, rivaleriet i Spania, det er noe helt spesielt.
Selv om folk i Bergen sier at de er ikke fra Norge, men fra Bergen, så rivaliseringen i Norge på et helt annet nivå.
Fotballrivaleri i Norge, det er noe helt annet enn det vi ser i Spania. Barcelona mot Real Madrid, det er et rivaleri som preger et helt land og en hel nasjon. Nasjonalsangen Marcha Real, for eksempel, den har ingen tekst. Det er et ganske godt bilde på hvor stor spliden er mellom regionene i Spania.
Og Spania er jo blant de land, veldig få land som ikke har noe tekst på sin nasjonalsang, og det er jo fordi at man ikke har klart å bli enig. Mm. Det er så sterke spenninger og så sterke følelser at man rett og slett har nasjonalsang uten noe tekst.
Mm. Men det har vært en tekst da?
Ja, det var det. Under diktaturet så var det en tekst. Men etter at diktatoren døde i 1975, så har nasjonalsangen blitt noe demokratisert, men er altså fortsatt uten tekst, og det er jo ganske spesielt. Og en av mange indikasjoner på at spenningene mellom Madrid og regionene, og der språk faktisk også en viktig dimensjon, konfliktdimensjon, den er fortsatt latent i dag.
Men det skal handle mer om El Clasico.
Yes. Og det som er gøy med det her, sier de at de ikke har ord på nasjonalsangen. Hvis du ser godt etterpå de spanske landslagsspillerne, så nynner de.
De gjør det.
Ja. Na, 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 na. Det er ganske, alle gjør det.
Jeg skal gi deg noe om nynne på. Jeg blir Lido Lido Josef. Turn up the life.
Dette er verdens rikeste land på P3.
Little, little med Turn Up The Life her i Venstre-Riksland på P3. Vi midt inne i sporten, vi snakker fotballkamp. Ikke hvilken som helst kamp, vi snakker om El Clasico. Mathias han måtte gå, for han fikk eksplosiv diarré. Og han liker ikke å gå på do på jobb, så han måtte gå hjem.
Er det sant?
Ja, det er veldig sant.
Ja, vi snakker om El Clasico, Barca mot Real Madrid. Hatoppgjør over alle hatoppgjør. Altså, og det her greien her, det går ned på lørdag klokka 8.
Ja.
Så det må alle bare huske å få sett, og vi prøver jo også å fortelle litt av historien bak det her voldsomme rivaleriet. Et rivaleri som i stor grad handler om at den landsdelen Barcelona kommer fra ønsker mer selvstyre. Her snakker vi om et hat som går sånn ganske langt tilbake historisk, og en av de viktigste årsakene til det hatet, Stian, det er på grunn av en mann som heter General Franco.
Real Madrid var Francos kjæledegge. Faktisk så er Franco den tredje mest omtalte personen i boka om Real Madrids historie. Det betyr ikke at alle som liker Real Madrid er fascister, men det betyr at for å forstå spenningen mellom Barcelona og Real Madrid, så må man forstå det at under diktaturet så var det katalanske språket var forbudt, og FC Barcelona var en av de få plassene der folk i Barcelona og Katalonia kunne markere motstand mot diktatoren i Madrid.
Jostein Moen, han har skrevet om El Clásico-rivaleriet i fotballbladet Josimar, og han forklarer at i Catalonia, der Barcelona kommer fra, der ikke Franco spesielt populær. Franco undertrykte katalanerne, og Franco var Real Madrids mann. Det en av veldig mange grunner til at Barca-fansen ikke liker Real Madrid. Men nå det ikke sånn at uvennskapet bare ligger mellom Madrid og Catalonia, langt derifra.
Det en veldig klar spenning mellom Catalonia og mange av de andre regionene, ikke bare Madrid. Mm. For eksempel når FC Barcelona reiser til andre deler av Spania også, til Malaga for eksempel, og spiller fotball der, så det veldig vanlig at det veldig mye spanske flagg på tribunen, og det en markering, da markerer publikum til Barcelona at dere en del av Spania, og vi en del av Spania, og det finnes jo ikke et eneste spansk flagg på kamp nå, når vi på fotballkamp i Barcelona, så det jo ingen spanske flagg der. Mm. Der det bare katalanske flagg.
Ja, flagget viktig i Barcelona. Det gule flagget med fire røde striper som katalanerne sverger til. Det flagget det ble svært viktig under feiringen av Spanias VM-gull i fotball i 2010, spesielt da Barca-heltene Xavi og Puyol landet i Spania for å feire gullet.
Da kom altså Xavi og Puyol kom ut av flyet på flyplassen i Madrid og hadde katalanske flagget rundt seg. Helt bevisst. Det samme gjorde de også i Johannesburg etter finalen. De sprang seiersrunde, så tok de det katalanske flagget og sprang rundt banen med det. Mm. Helt klar politisk markering, som ble satt veldig stor pris på i barene i gamlebyen i Barcelona.
Kampen mellom Spania og Catalonia, den var svært synlig under fotball-VM i Sør-Afrika. Spanias landslag var nemlig fullt av Barcelona-spillere som dro lasse, og Spania vant hele greia. Det tenker man jo kanskje at skal være en sånn samlende faktor for en nasjon. Men sånn ble det ikke i Catalonia.
Det veldig sterke spenninger både i Catalonia og Baskeland, spesielt for selvstyret, selv om det sannsynligvis ikke det ikke flertall for løsrivelse. Men et ganske godt eksempel at dagen før VM-finalen i fotball, så var den største avisa i Catalonia, der sto det ikke på første siden at nå skal vi vinne VM-finalen for Spania. Der var det et stort katalansk flagg på både for- og baksida, og der sto det at tiden inne til selvstendighet. Og da var det en million mennesker lørdagen før VM-finalen som marsjerte den største demonstrasjonen noen gang, som marsjerte gjennom Barcelona for løsrivelse fra Spania.
Hvordan vil det bli mottatt hvis Real Madrid vinner kampen på lørdag?
Da blir det helt stille på kamp nå, og det Europas største stadion, så det 100.000 helt stille tilhengere, altså 200-300 Real Madrid-fans helt langt, langt oppe på tribunen som går helt amok, for da kommer Real Madrid til å vinne serien, og det fryktelig forsmedelig for innbyggerne i Katalonien.
Tusen takk, Sven. Hvis du fotballinteressert, så ser du denne kampen her på lørdag. Det ganske skjebnesvangert. Hvis Barcelona vinner, så de med i gamet. Hvis Real Madrid vinner, så Barcelona ute. Det blir spennende. Tusen takk, Sven. Her har du Markus Kunegård.
Jeg står her med Dagbladet, Stian. Ja. Og da kan vi altså lese i en kronikk her at engelskkunnskapene står i veien for at norske artister kan slå gjennom i utlandet. Flinke folk som Susanne Sundfør, Lido Lido og Tone Damli får nå kritikk av en professor i engelsk, for blant annet feil bruk av uttrykk, og for ikke helt forstå hva ordet de bruker betyr.
Vi har fått med oss engelskprofessor Anjo Klungavik Grinål i studio, og var det riktig uttalt, eller?
Det var veldig bra uttalt.
Tusen hjertelig. Du, hva slags ting er det norske artister som synger på engelsk sliter med?
Du, det er en blanding av ting, egentlig. Det har med uttale å gjøre på den ene siden, og så har det litt med tekst å gjøre på, eller ganske mye med tekst å gjøre på, på andre siden. Og når det gjelder det med uttale, så det er klart at av og til så bygger det litt over i norsk. Men like gjerne så kan problemet være at man blander amerikansk og brittisk engelsk, for eksempel, på en måte som da blir litt merkelig for et morsmålsøre. For det er det jeg snakker om i kronikken, ikke sant? Ikke hvordan det her høres ut for et norsk publikum, eller et belgisk, eller et tysk publikum, men hvordan det høres ut for en amerikaner eller en brite som eventuelt kunne tenkes å være publikum for det her på et eller annet tidspunkt. Da.
Vi husker jo alle han Didrik Solitangen som sang
My heart is yours.
Riktig. På Grand Prix. Ja. Hva ditt favoritt eksempel på nettopp sånn dårlig engelsk hos norske artister?
Nei, det må nesten være det.
Den var så
og ekstrem. Jeg var også så lykkelig over at det kom opp. Endelig et fokus på språk, ikke sant? Som hele Norge fikk høre om at det faktisk det betyr noen ting. At sånne små detaljer kan ha store utslag forslag hva noe betyr. Mm. Og likadan, altså i denne Lido-Lido-sangen som dere spilte et klipp av, ikke sant? Du kan plutselig bykke over i noe litt halvvulgært når det ikke er ment å skulle være det. Got me, shorty got me sprung. Sprung betyr jo å være forelsket, men det kan også bety å ha ereksjon.
Ja, ok. Ja. Ja.
Lido, men, Lido, hører du på nå? Visste du det?
Nei.
Nei. Det kan jo være forelsket å ha ereksjon. Det går jo an.
Du, men det går helt fint an. Og det kan jo være at Lido Lido mente det her.
Ja,
her.
Kanskje
og,
det.
Og da er det jo selvfølgelig helt fint, men spørsmålet er jo hvordan det fremstår.
Ja, det er helt sant. Men du, jeg tenker at det er jo mange engelsktale som er veldig dårlige selv. Jeg har noen eksempler her. Du har jo for eksempel Gwen Stefani som bare finner på ord, for eksempel, for å få ting til å rime. Og det er jo mange som gjør. Hun sier for eksempel i sangen Bubble Pop Electric, I'm restless, can't you see I try my bestest? Mm. Og bestest er jo det ikke et ord. Mm. Men hun gjør vel det greit, hun da. Ja.
Men når en som har engelsk som morsmål leker seg på den måten der, så gjør de det innenfor noen rammer, noen normer som gjør det akseptabelt, eller de kjenner normen, og så sprenger de den, og så blir det rett på en måte, selv om det ikke er rett.
Ja, okay.
Dette er ikke like lett for norske eller andre artister som ikke har engelsk som morsmål.
P3. Han jo i dag så skriver du i Dagbladet at norske artister ikke er gode nok i engelsk, og at det kanskje kan være grunnen til at noen som Susanne Sundfør og Tone Damli ikke får det store internasjonale gjennombruddet. Hva er egentlig verst? Språklig feil på, eller platte tekster?
Jeg tror ikke du kan single ut en ting og si at det ene er verre enn det andre. Jeg tror det er summen av alt som gjør om produktet fremstår som akseptabelt eller ikke på det markedet man eventuelt sikter seg inn mot. Jeg tror nok at, som noen vil påpeke, at en fremmed uttale kan virke både søt og sexy. Og Bjørk, for eksempel, som spiller noe voldsomt på sin islandske aksang.
Mm-hmm.
Assosiasjonene som man har i det angloamerikanske kulturområdet til Island og det islandske folket, det er noe veldig eksotisk for dem.
Ja, det er, liksom, det er derfor man kan slurve litt på engelsk hvis man synger reggae, for eksempel.
Yes, but is it sexy if you talk like this?
Nei, det har vel både Carly Hagen og Petter Solberg bevist på TV ved flere anledninger.
Ja, ikke sant? Men poenget er at hvis du har en sexy nok person, kanskje, som fronter det der,
eller
så
sexy
kanskje
nok språk, rett og slett. Ja, kanskje vi ikke vil ha sexy nok språk til å slurve?
La oss si at Tone Damli Åberge begynner å synge engelsk med Sogndals aksang.
Ja,
det er kult.
Ikke sant? Ja. For hun er en sexy person som kunne ha frontet den her Sogndals, ordentlige, skikkelige Sogndals-engelsken,
ja.
Og fått skapt noe interesse omkring det her, da.
Det du sier er vel egentlig at hun fomler, og det er ikke bevisst. For hun prøver å fremstå som så amerikansk hun kan, og så får hun ikke til, og da kan hun liksom late som så mye hun vil, men en engelsk tilhører vil jo skjønne at her er det en utlending som ikke helt vet hva hun driver med.
Men for å prøve å være litt sånn løsningsorientert, hva bør norske artister gjøre for å friske opp engelsken sin litt grann?
Altså, de norske artisterne som det her er relevant for, det er de norske artisterne som er interessert i å sikte seg inn mot det amerikanske og det brittiske markedene. Og det synes jeg jo absolutt at norske artister bør gjøre, det er de gode nok til.
Mm.
Og jeg synes at vi bør være der ute og være med der det gjelder på samme måte som de artisterne som kommer derfra er. Så for å få til det, så tror jeg at det må konsulentvirksomhet til. Det må språkkonsulenter inn. Det må native speakers inn og lytte til det her. Det må være folk med språkbakgrunn.
Og så kan sikre at det ikke kommer ereksjonsreferanser inn i hver sang, at du har My Heart Is Yours. Og,
ja.
Anjo, du er jo akademiker og sånn. Kan ikke Susanne Sundfør sende teksten til deg, så kan du rette, og så kan du si, syng det sånn her, da blir det riktig.
Jo, altså, det kan jeg selvfølgelig gjøre det. Hvis, jeg vil jo gjerne at plateselskapene skal kontakte meg da, i tilfelle. Mm. For poenget mitt her, det er jo at det her ikke er noe artistproblem. Det er et bransjeproblem. Og at alle de artisterne som jeg har trekt frem som eksempel, stakkars dem, er gode i engelsk. De er faktisk veldig gode i engelsk. Men det er et lite stykke til å gå.
Mm.
Og der trenger de konsulenter, og det bør plateselskapene deres være obs på.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.